Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Увечері 31 сакавіка настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Мар'яна Грудзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачвання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ужо праблемаў. Будзьце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны. Пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Грудзіловіч адмовілася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарня Грудзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я ещё рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Грудзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Грудзіловіч адказала на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» падчас онлайн-канферэнцыі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас «Свабода.орг».
Адказы Мар'яны Грудзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 35 хвілінаў, а таксама чытайце поўную версію онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды свабода.орг. Ну цяпер да беларуска-еўрапейскіх адносінаў. 6-8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту, але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з яго фарматам. Наш корреспондент Ян Максимюк связался с керовником делегации, депутатом Европарламенту Яном Мариусом Висмом с партией европейских социалистов, как запытаться его про причины скасования визиту.
Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку у прыняцці делегации Европейского парламента у Мінску 6-8 красавіка? Ці не тое, што вы не пагадзіліся на офіційную сустрэчу з депутатами Национального сходу Беларусі?
Так, ваша здагадка правильная. Мы запропонавали программу сустрэчаў с прадстаўнікамі беларускай апозіцыі беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запропонавалі неафіцыйную сустрэчу з депутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Мінску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Мінску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, І ми ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі.
Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідэрланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт, ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачыненняў з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатам Европарламенту Яном Мариусом Вирсмом. Таким чином, як вы чулі, спадар Вирсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. А гэтае пытанне па-ранейшаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў.
По пытанню приглашення Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, что его не можна туда приглашать. Потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда не контролируемого пригласить, то он опять почнет там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
Чи разумеюць у Брюсселі, што Лукашэнка ў Празе гэта казачок Мядзведзева. З павагай, пенсіянер.
Наш аўтаадказнік у Менску працуе штодня, круглыя суткі 2-66-39-52, а вашы званкі цалкам прагучаць у перадачы «Званкі на свабоду» прыблізна праз 15 хвілінаў. Нагадаю, што грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавэл, першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з заснавальнікаў руху «Хартыя-77». Напередадні першага візіту ў Прагу прэзідэнта США Барака Абамы сёння Вацлаў Гавэл разважае пра ідэю прасоўвання дэмакратыі і адказвае на пытанне, якая ягоная парада новай адміністрацыі США.
Я сам на ту тему мовив із президентом Бушем, а частократ я си мислим, що треба вельми...
Я на гэтую тэму размаўляў і з прэзідэнтам Бушам і даволі часта, і мяркую, што трэба вельмі ўзважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна.
Але то не знамена.
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе.
Кожны выпадак зважаць.
Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку,
якусь шырші падпору.
Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць.
Экспорт цывілізацыйных годнот да света, які не можа здзіляць.
Нагадаем, што цалкам меркаванні грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавэла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры а 7 гадзіне раніцы. Чарговая гадавіна так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адзначылася новымі праблемамі ў дачыненні дзвюх краін. Адмовай Мінфіну Расіі даць Беларусі крэдыт у расійскіх рублях, адключэннем вяшчання шэрагу расійскіх тэлеканалаў Беларусі, гандлёвымі спрэчкамі. З чым Менск і Москва сустракаюць так званы «Дзень єднання», які адзначаюць 2 красавіка, распавідае Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад ужо атрымаў ад Расіі некалькі крэдытаў агулам на 3 мільярды даляраў. Яшчэ адзін транш у паўмільярда даляраў Масква мае пералічыць бліжэйшым часам. На дадатак да гэтых пазыкаў беларускі ўрад звярнуўся яшчэ па 2 мільярды даляраў пад дзяржаўныя гарантыі Расіі. Пра гэта паведамілі ў расійскім Мінфіне. Апрача таго, на пачатку году Менск папрасіў у Масквы крэдыт у расійскіх рублях агульнай сумай 100 мільярдаў, што адпавядае 3 мільярдам даляраў ЗША. Беларусь гэта матывавала неабходнасцю пераводу сваіх разлікаў з Расіяй на яе нацыянальную валюту. Напередадні афіцыйнага свята яднання Беларусі і Расіі расійскі Мінфін адмовіў Беларусі ў крэдыце памерам 100 мільярдаў рублёў, матываваўшы гэта тым, што Беларусь і так атрымала шмат пазыкаў ад Расіі. Ва ўрадзе Беларусі на гэта зазначылі, што афіцыйна не атрымлівалі ніякай інфармацыі з Расіі наконт адмовы ў 100 мільярдным крэдыце. Сёння на гэтую навіну адрэагаваў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хроў.
Не магу представіць, почему адказаў. Это переговорный процесс, позиции будут сверены, и я глубоко убежден, что кредит Республики Беларусь при предоставлении необходимой информации будет представлен.
Менскі палітолях Юрый Чаусаў звязвае адмову чарговай расійскай пазіцыі для Беларусі з двухбаковым торгам у палітычнай сферы.
Тыя пытанні, якія ёсць у парадку дня, то руско-расійскіх адносінаў, ну, в прынцыпе, вядомыя. Это пераарыентацыя Беларусі ў бок захаду. Это пытанне прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Это пытанне допуску у Беларусь расійскага капітала. Ёсць шмат пытанняў, якія не вырашаныя, і гэтая невырашанасць яна робіць прадстаўленне новага вялікага крэдыта для Беларусі немагчыма.
Намеснік Павла Барадзіна Васіль Хрул наадварот мяркуе, што ні марудджанне з разглядам у беларускім парламенце пытання аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ні магчымасць удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве Еўразвязу не перашкаджаюць перспектывам развіцця так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Першага красавіка аператары кабельнага тэлебачання ў Мінску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. У прыватнасці НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок, перадае Ігар Карней.
Сёння з раніцы шмат хто з беларускіх гледачоў замест звыклых праграмаў, якія ўваходзяць у пакет кабельных аператараў, заўважылі змены. Найбуйнейшы аператар «Космас-ТВ» на кнопцы канала «Первая всемірная сеть» размясціў «Мір СНГ». Праграмы НТВ «Мір» замененыя на «Расія Весці 24 часа», а «РЕН-ТВ» на «ТНТ». Адключэнне тэлеканалаў мае месца і ў іншых гарадах краіны. Так, сёння на частаце РЕН-ТВ у Бабруйску дзве вертыкальныя паласы праз экран. Лініі кабельнага аператара «Космас-ТВ» перагружаныя ад тэлефанаванняў. Увесь дзень нумар адказвае аднолькава.
Данное направление перегружено.
Не выключана, што супрацоўнікі не маюць намеру нешта тлумачыць, апроч ужо агучанай пазіцыі. Напярэдадні было заяўлена, што тэлеканалы не падрыхтавалі ў трохмесячны тэрмін дакументы на атрыманне дазволу дзеля трансляцыі на тэрыторыю Беларусі. У абарону беларускіх аператараў выступіў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол, які перад адкрыццём чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў заявіў: «Калі хтосьці не выконвае дамову, то трэба сядаць за стол перамоваў, а не пераўтвараць адключэнне каналаў у палітычную сенсацыю». Кіраўнікі расійскіх каналаў таксама вырашылі вытрымаць паузу. Падобна, яны чакаюць адказу на запыт амбасады Расіі ў Менску. Дыпмісія намагаецца высветліць мэтазгоднасць такога кроку ад МЗС Беларусі. Говорит керавница прессовой службы канала «Первый» всемирная сеть Мария Старовойт.
Ну, такую информацию получила. Да, никак не могу прокомментировать пока.
От супрацовников «Першага» каналу стало вядома, что сегодня, после працовного дня, генеральный директор Константин Эрнст мае обмерковать ситуацию с подначаленными и огучить некую консолидованную позицию. Нивелявать обострение отношений намагаются и у структурах, отказных за медиапростору. Как поведомил на умовах анонимности супрацовник одного из менских предприемств кабельных послугов, у Министерства информации была скликанная экстренная нарада, где сярод іншага обмерковывалась и заборона на трансляцию шерагу российских телеканалов.
Совещание в Минформе не только по этому поводу, но должны и этот вопрос рассматривать. Должны, во-первых, вернуть ТВ-центр, потому что тут очень сильный нажим от Москвы идет. И что делать с этими каналами. Но то, что там вращаются огромные по белорусским меркам рекламные деньги, это тоже надо как бы держать в уме.
Трансляция канала ТВ-центр International была спыненная месяц тому. Заместо его почал вещание телеканал РБК. Такое решение уже тогда выкликало удивление. Канал подпорядковывается московскому ураду, и тональность комментаров на ТВЦ не день, в какое поравнание с забаркованными НТВ «Мир», РЕН-ТВ, «Первый». Прикладом, на першым расійскім канале вялікай папулярнасцю карыстаецца шоу «Прожектор Пэрыс Хілтон». За іздросным пастаянствам у зводкі трапляе Александр Лукашенко, апошнім часам пераважна ў звязку з малодшым пазашлюбным сынам Міколкам. У суботу на канале РЕН-ТВ у выніковай перадачы «Неделя з Марыяннай Максімовскай» быў паказаны сюжэт, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі і Міколку ў прыватнасці. Не вызначаецца асаблівымі рэверансамі на адрас кіраўніка Беларусі тэлеканал НТВ. Той неаднаразова трапляў у поле зроку даследчыкаў праграмы «Максімум».
Паведамляў Ігар Карні. А як вы ставіце да таго, што сённяшняга дня ў Менску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звертаўся да гарадзенцаў.
Слухайте, 1 красавіка – это день жарта, калі усе адзін ад другога разыгрываюць. Так я думаю, можа, яны хай падумаюць над тым, што зрабілі, і зробяць это як жарт, а потым зноў запусцяць. Бо ніхто ж не запытаў, патрэбны табе, не патрэбныя ты каналы, плаціш ты за іх, якія грошы не плаціш. Но мне здаецца, што павінна быць інфармацыя разнабаковая, і это не выхад сітуацыі. Плаціць, жыхары Беларусі плаціць за гэты каналы, то павінны яны глядзець.
Почему отключили русский канал, по-моему, это шум?
Не должны знать, что делает, допустим, в той же самой России.
Допустим, нам интересно посмотреть, что в России творится.
Да, посмотреть какой-то фильм, потому что в России лишь много фильмов транслируется, каких-то хороших посмотреть.
Это большой минус. Большой минус. Мы считаем, это негативный фактор. Надо все-таки, чтобы русские каналы были. Вот. Нет, есть что-то, но не на том уровне оно. Как-то не то.
Если бы кто-то захотел, то кто-то смотрел бы или слушал бы белорусское, а кто-то, может, российское. Каждый выбрал бы для себя, что он хотел.
Ну, я не особо так смотрю. Ну, по вечерам смотрю. По наших есть что-то вечером. Ну, по тех интереснее немного.
Да, конечно, жалко. Ну, конечно, да, чтобы существовали. А то ничего интереснее с каналом. Неплохие, так скажем. Очень мне нравится новости смотреть.
В принципе, мы не были подключены к этим программам. Поэтому как-то мы спокойно к этому относимся. У нас достаточно своих, на которых можно смотреть. Если бы мой любимый канал, по которому я люблю какие-то свои передачи или же фильм, который постоянно идет, конечно же, я была бы расстроена.
Ну, я не очень за это. Ну, не знаю, но, наверное, у людей больше перспективы узнать что-то о других странах, о другой жизни.
Ну, я думаю, что не надо отключать, надо смотреть эти каналы. Я смотрю эти каналы все время, нравится мне. На РЕН-ТВ смотрю такое вечером, на работе что-то, но фильмы интересные есть, некоторые программы развлекательные.
Гэтак людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на наша пытанне, як вы ставіце да таго, што ў Менску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 10 хвілінаў. А сьогоднішнього дня у Мінську і некоторих інших городах Білорусі підвищаються ставки податку з індивідуальних предпримальників. Ось як оцінює гэты крок уладаў эканаміст Лео Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года адмяніць тое, што яны планавалі зрабіць для прадпрымальнікаў. І каб адпомсціць, яны сказалі так: ага, мы вас забіваць не будзем, але атрымаеце пажыццёвае пакаранне.
Гэта меркаванне эканаміста Льва Марголіна. А як падвышэнне адзінага падатку можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, слухаць у матэрыяле ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу. Эканамічны крызіс у Беларусі. Звальненне з працы настаўніцы Мар'яны Груздзіловіч, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Передачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
По пытанні прыглашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, што яго не можна туда прыглашаць, потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролюемого пригласить, то он опять почнет там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролюемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васович.
Все разумеют у Брюсселя, то Лукашенко у Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Я поддерживаю тетку Анну из Молодецна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту, расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькетти, Солигорска.
У працях темы коментары до выказывания слухачки «Свободы».
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознение от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой мягчимости нема, у меня инвалиды другой группы отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, які он себе дозволяет, выказываючись у адрес белорусской оппозиции. И он гэтым ганьбить и себе, и мяне, и всю краину. Лида з Мінску.
Почув звонок слухачки, якая назвалась теткой Ганной. И хочется у ее спросить, кто вам дал право, как ранее казали, от имени и по поручению всего народа выказывать проводеру любовь. Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша особистая справа. Причем тут весь народ. И еще вопрос, на каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Все это надто ж уже сталинщины отдает. Чуть не так, что сказал, ты зрабил. И все, ты уже ворог народа. Да что, может вы хотите, как у нас... Усё вернулось до тых часоў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Послухав выступление спадарыні Груздзіловіч, выкладчыцы адукацыйнага центра, і хочу вам сказаць, які гэта адукаваны, прыстойна выхаваны чалавек. Такі чалавек, такі выкладчык не мог образить в учня, тем больше, что и наведы, это незвычайная школа. И чьи там дети выховываются, это лепшие выкладчики. Не те, что основному школах боятся рот раскрыть и повстать за будущую не только деток, а и свою.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Минской студии «Свободы» працует что дня 2-66-39-52 круглые сутки. Так само вы можете брать удел у дискуссиях на сайте «Свободы». Наш адрес – свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи звучат на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.